Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest danas stiže iz Sirije, gdje su ruski avioni započeli zračne udare, kako tvrde, na položaj Islamske države, a po zahtjevu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Prethodno je gornji dom ruskog parlamenta odobrio takav zahtjev ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sam Putin je popodne na Vijeću za nacionalnu sigurnost to ovako obrazložio.
Rusko učešće u antiterorističkoj operaciji u Siriji primjenjivat će se na bazi međunarodnog prava i u saradnji sa zvaničnim zahtjevom predsjednika Sirije Bašara al-Asada. Prvo, mi ćemo podržati sirijsku armiju kao jedinog legitimnog borca protiv terorističkih grupa u zemlji. Drugo, naša podrška će biti isključivo vazdušna i neće biti kopnenih operacija. Treće, takva podrška će biti vremenski ograničena na period trajanja operacija sirijske armije.
Na rok provedenja sirijske armije nastupateljnih operacija.
Meta napada su prema sirijskoj državnoj televiziji 7 oblasti, uključujući Homs. Neimenovani izvori Sjedinjenih Država tvrde, međutim, da ruski borbeni avioni ne napadaju položaje takozvane Islamske države, dodajući da su to ipak samo preliminarne informacije sa kojima raspolažu. U međuvremenu i sirijska opozicija objavila na YouTube-u snimke koji, kako navode, potvrđuju da ruski avioni ne gađaju oblasti pod kontrolom Islamske države. Sjedinjene Države su obećale 5 miliona dolara svakome ko pomogne i spriječi da Islamska država trguje naftom i antikvitetima. Ostale vijesti, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić rekao je u Strasburu pred Savjetom Europe da su zastoji na evropskom putu zemlje prevladani i da su značajno dinamizirani integracioni procesi kako bi Bosna i Hercegovina što prije dostigla zemlje iz regiona. Govoreći o izbjegličkoj krizi, Zvizdić je poručio da je Bosna i Hercegovina spremna u skladu sa kapacitetima i mogućnostima da preuzme svoj dio odgovornosti.
Govorili smo i o aktualnom problemu migranata, odnosno izbjeglica, kao i naravno onim aktivnostima unutar Bosne i Hercegovine.
Misija Srbije u Ujedinjenim nacijama uložila je protestnu notu u UN-u zbog prisustva predstavnika Kosova na skupu o borbi protiv terorizma koji su organizovale Sjedinjene Američke Države. Osim njih, žalio se i ambasador Rusije u UN-u Vitali Čurkin. Iz Ujedinjenih nacija su pak odgovorili da je riječ o skupu koji su organizovale Sjedinjene Američke Države. Ukoliko bi eventualno bio održan referendum o članstvu za NATO, većina građana Crne Gore, njih 52, podržala bi članstvo države u alijansi, pokazuje najnovije istraživanje Ipsos Strategic Marketinga. Protivi se tome 46% građana, ali je čak 65% anketiranih ubijeđeno da bi na referendumu pobijedila opcija za NATO. U crnogorskoj turističkoj prijestolnici Budvi jutros nova hapšenja bivših opštinskih rukovodilaca. Među uhapšenima i bivša šefica Budvanskog katastra Mirjana Marović, inače strina visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. To je treći član njegove porodice uhapšen u aferama za korupciju.
Po nalogu specijalnog državnog tužioca uhapšeno je više osoba zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom kupoprodaje državnog zemljišta 2008. u selu Prijevor iznad Jaza, nanoseći opštini štetu od gotovo 2 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvo, izbjegličkoj krizi. Prije 3 dana zabilježen je ulazak 9 sirijskih izbjeglica koji su u Bosnu i Hercegovinu stigli avionom, ali su odmah nakon toga produžili u Srbiju, objavio je Kleksba. Na češku granicu sa Austrijom izašlo je jutros 300 policajaca i 500 vojnika da uvježbaju zaštitu granice ukoliko bi izbjeglički talaš sa Bliskog istoka promijenio trasu i krenuo ka Njemačkoj preko Češke, koju su do sada izbjeglice zaobilazile. Slovačka je usvojila i zvaničnu odluku da Evropsku uniju tuži zbog toga što je preglasavanjem na sastanku ministara unutrašnjih poslova članica Evropske unije u Briselu prošle sedmice nametnula da u naredne 2 godine ova zemlja mora da primi 802 izbjeglice iz Sirije i Eritreje. Japan je saopštio da će za izbjeglice izdvojiti 1,6 milijardi dolara, ali su saopštili da ih ne žele primiti. Specijalne snage NATO-a poslate su u Kunduz da pomognu afganistanskim snagama da povrate taj veliki grad na sjeveru koji je prije 2 dana pao u ruke talibanskih pobunjenika. Prema neimenovanim izvorima, riječ je o elitnim jedinicama Sjedinjenih Država, Britanije i Njemačke. Najmanje 3 osobe poginule su danas u seriji eksplozija bombi u poštanskim paketima u jugozapadnom kineskom gradu Li Južu, prenijela je državna televizija. Policija još nije saopštila koga sumnjiči. Sud u Indiji izrekao je smrtne kazne petorici muškaraca i kazne doživotnog zatvora još sedmorici ljudi zbog planiranja bombaških napada na vozove u Mumbaiju 2006. godine, kada je poginulo preko 180 ljudi, a stotine ranjene. Palestinska zastava večeras oko 19 sati po centralnoevropskom vremenu prvi put će se zavijoriti pred zgradom Ujedinjenih nacija u Njujorku na svečanosti koje će uz palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa prisustvati generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon.